halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E oo si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan iyo jimca barxadeed dhegaystayaal. Bisha Ebril waa 7-20 sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamkuna waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah dowladaha dowladda Mareykanka oo ka ololsan in ka badan 100,500 oo caruur ah oo magangelyo doon ahaa oo laga waayey goobihii ay dowladdu dejisay.
ciyaalkaasoo tirada lagu qiyaasayay 180,000 ayaa waxay soo galeen sanadadii lasoo dhacday, markaasoo la siiyey protection badan. Markana siismuhu waxaa dhacday in caruurtan qaar ka mid ah la farasameeyey oo dadkii lagu aaminay ay si fiican usoo dhaweyn waayeen oo ay qaarkood garaaceen, qaarkood baahi u dileen. Marka waxaa dhacday caruurtii markay noloshii la qabsan waayeen inay noqoteen iska baxsadaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada Kismaayo oo lagu soo gabagabeeyey bandhigga buugaagta,
amuurihii Islaamka, iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyeyaasha labada Kuuriya ee Waqooyiga iyo Koonfurta ayaa la sheegay inay ku kulmeen xariijinta kala qaybisa labadaasi dal. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa u soo tallaabay xuduudda, iyada oo Moon Jae In madaxweynaha Kuuriyada Koonfureedna uu ku sugnaa dhinaca kale. Kim Jong Un ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay la kulanka Moon, waxaana intaasi kadib Moon uu ku casuumay inuu u soo tallaabo dhinaca xuduudka Waqooyiga, iyada oo markii dambena labadooduba ay dib ugu noqdeen dhinaca Kuuriyada Koonfureed xadkeeda. waxaana uu kulankaasi u noqday kii ugu horreeyey ee qof ka tirsan qoyska reer Kim uu cagaha soo dhigo ciidda Kuuriyada Koonfureed tan iyo dhammaadkii dagaalkii labada Kuuriya sanadkii 1913.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in aysan jirin wax go'aan ah oo Mareykanka uu kaga baxay heshiiskii hore ee u wada galeen sanadkii 2015 Iran ee ku saabsanaa hubka nukliyeerka Iran, laakiinse Washington ayaa waxa uu sheegay inay kala shaqeynayso xulufadeeda midowga Yurub ku jira in ay eegaan haddii ay jiraan habab ay ku horumarin karaan heshiiskan. go'aankan ma ahan mid la sameeyey islamarkaasina halkiisa sii ahaan karo haddii uu doono madaxweynaha Mareykanka uu ka bixi karaa, sidaasi ayuu yiri. haddiise go'aankaasi uu yahay mid la isla qaato, ayuu intaasi ku daray. sidaasoo kale wuxuu sheegay Met isagoo la hadlayay kulan ay isugu yimaadeen qaybta qaabilsan ciidamada qalabka sida ee Mareykanka in ay muhiim tahay in dib u eegis lagu sameyn karo heshiiskaasi.
subax wanaagsan iyo jimco wanaagsan baan dhegaystayaal idin leenahay halkaad warkaasi kala socotaan. waa VOA Washington. mas-uuliyiinta waaxda caafimaadka iyo adeega bulshada ee Mareykanka ayaa sheegay in la waayey 1,500 oo caruura oo iyagoo da'yaryar soo galay dalkan Mareykanka iyagoo magangeliya doona kadibna ay dowladdu mas-uuliyadooda xil qaaday. mas-uuliyiinta hay-adaasi ama wasaaraddaasi oo Khamiistii shalay Kongareeska khudbad ka horjeediyay ayaa sheegay in caruurtan markii hore laga soo daayay xuduudka Koonfurta Galbeed ee dalkan Mareykanka iyaga oo ka soo baxsaday burcada daroogada ka ganacsata, waxaana la xaqiijiyay caruurtaasi inay ka soo jeedeen wadamada Honduras, El Salvador iyo Guatemala. haddaba waxaan arrimahaasi ka wareystay Haykal Kennedy oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. waxaanan ugu horreynta weydiiyey sababta ay caruurtaasi uga baxsadeen meelihii la dejiyey iyo halka loo maraynayo inay tageen.
caruurtan kolley sida la tuhmayo waxaa la filayaa inaysan waddanka ka baxsan oo wadamadii badanaa ay ka yimaadeen sida Salvador, Honduras iyo Guatemala inaysan ku laaban oo waddanka Mareykanka gudihiisa lagu la'yay.
markii hore caruurtani siday ku soo galeen Mareykanka?
عروتن سنة شيء وحكي ما دين سبحة وضن كوي على سنترال أمريكا وحين سابتك ينتين وحي تعي مركي وضن مدو دي كي ما دين يكون ولان وعين سبت وضن ما صورنتي دقان شو دي سوانا سنين ونو الحمى بضن يكجر توي دقال لو سوكي يو جانكس بضن يكجران مركا نورشي حقا مركي طلون وعين وضن مدن وحوسو هاجرين وقويق مريكنك قارحان وضن كان مريكنك في أي بضن أولان ولان قرابة دودة مركا ريال كسو ترو الوقي ياسي بقول شديتهم كن هي وحي سو قلين سنة دادي لصورها في كل سنة كي لابد يكون يو لحي طوان كي وضن كمريكيكا مركي الدولة دي ومرحة كاها أوباما مركا سوال فيه بروتكشن بضن إن وضن كالوسو دوي أولو ماليو والدين تودي مسا قرابة دودي مسا داد كالاو سبونسرا ويغا مركا جرجار وفيديا مركا نسيب همو حاد علي إن عروتن قاق كاميدا لفرحو ميي وضبكي لو آمني اي سيفي عنوصو دوين وايين او قاركود قراعين قاركود باهيو ديلين قاركود سي فرحو ميين مركا واحد عادي عروتي مركي نوروشي لقبسون وايين اني نقطين ايسكا بحصلا
وانقصي
اوغد وحكور قبل وايين
مركا عرورتا دولادا ولي مسؤوليات دودا اي دوشا كسارنايد سيدان واركا كوهاي نو او داد كان حتا دولادا كاقور هاين شرتي حدا مسؤولينتي waxaa lagu canaananayaa inay mas'uuliyadda ka soo bixi kari waayeen halkay joogayeen xirooyin lagu xareeyay mise guriyo dad caadi ah la noolaayeen oo caruur iskuulada iyo hawlahooda magaalada ka qayb galayeen
ana si xumood dadkan awtan waxaa lagu aaminay dad badan aysan shaqo isku lahayn oo hun guri u geeyay inay yiraahdaan anaga haynaa naga xanaanadooda iyo noloshooda ka warqabayna marka dadkii nooca ahaa markay caruurtii farxumeeyeen oo dibaato u geeyeen oo daryeelkooda iyo noloshoodii ay maareen waayeen ayaa dawladdu way ka sii xatay inay ku supervise gareyso mise ka warqabto marka caruurtii way iska baxsadeen lafoodii la baxsadeen maadaama nolosheed ku adkaatay tii ka soo carareen wadamadoodii mid ka daran ay halkan kula kulmeen marka laakiin caruurtan ma ahayn caruur xaruuyin iyo kaam qabeenaadka ku jira wariyo caadi ah oo yidhaahdaan foster child ugu talagalay ayaa lagu hayay badanaa marka waa caruur sidaa faraha uga baxsatay
marka ma la sheegay goortii ay baxsadeen ay ugu yar dambeysay dowladda
wallahi kulli waqti wax kan waqti soo jiitay ilaa iyo laba sano caruur 1500 oo caruurooda inay baxsadaan waqti ay qaataa marka waa kulli waa arrinaan loo daryeel gelin oo loo deyma gelin oo dowladda ay runtii ka seexatay oo aad hadda loogu eedeynayo inay wax kan kale sameeyaan
marka dowladda waxaa loo qabtay oo imika sida senatka oo kale maaqalka odayaasha xubnihii joogay mudanayaasha ahaa ay sheegeen in ilaa isniinta war laga sugayo dowladda inay meel ku sheegto ama waqti kooban oo caruurta arintooda lagu soo xaqiijin karo ay soo sheegaan maxaad u malaynaysaa suurtagalnimada in isniinta fooday nagu soo haysa dowladda ay war ka keeni karto caruurta tirada intaa leeg
runtii u malayn maayo tirada intaan laagin marnaba warkooda lasoo cadayn karo wax ku siman maalmo waa laga yaabaa inay si guud ahaan uga waramaan caruurta meesha ku dambeeyeen meelaha lagu tuhmayo laakiin u malayn maayo tira intaan laag waa caruura in lasoo qaban karo oo lasoo xirigelin karo noloshooda caadiga ahayn lagu soo celin karo
maaham caruurtani 1500 ee imika oo keliya waxaa la sheegayaa qaar hore oo la sheegayay in qaarkood aanay dowladda gacanteeda dib ugu soo noqonin laakiin ay dalka Mareykanka wali ku sugan yihiin oo ay ka shaqeystaan suurtagal ma tahay in caruurtaasi markay qaan gaaraan la mustaafiriyo
runtii waa waxyaabaha ugu waaweyn caruurtan ay ka baqayaan maadaama waddankan yimaadeen ay nabadgelyo soo doonteen in nabadgelyadoodii iyo si sharciyeysan ahaba yaraatee loo qaabilin oo loo soo dhoweyn oo sidaa awgeed ay dan moodaan inay iska baxsadaan oo si suuq madow ku shaqeystaan oo ku noolaadaan oo tira foobka iyo dowladda ay farwada ka baxaan
ugu dambeyn haykal ma laga yaabaa in dadkii ay marka horeba kasoo baxsadeen ee burcada ahaa ee daroogada ka ganacsanayay inay dib gacanta ugu dhigaan oo markaa caruurtan siyaabo khaldan loo adeegsado
runtii aada bay u dhacdaa waa waxkan waddankan runtii aada looga baqayo lagu toosan yahay in ciyaaladana la'yahay badanaa ay gacanta u galeen dadkan daroogada gadee gangsi yidhaahdaan oo aada u dhib badan oo wadamadan dhibaato xoog leh ku haya halkan markay yimaadaan inay taraagareeyaan oo meelwalba ay joogaan ay soo ogaadaan oo iyagii ugu noqdaan kuwa ay slave amise hostage ah oo halka ay nooshii xumayd ay ka soo carreen mid ka daran oo dumada Mareykanka bilaabaan.
Kaasi wuxuu ahaa Haykal Kennedid oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka oo goor dhaweeyto khadka telefoonka igu waramay halkaad ka dhigaysanay isagoo joogaan dhahda dhigaystayaal gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington.
Magaalada Kismaayo waxaa arbacadii lagu soo gabagabeeyay bandhigga buugaagta oo socday muddo 3 maalina. Bandhiggaasi oo ahaa kii labaad oo muddo 2 sano gudahood ah lagu qabanayay magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu soo bandhigay ku dhawaad 300 oo buug. Dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa wasiirkii hore arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa. Khadka telefoonka ee Kismaayo ayuuna ugu waramay wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur Buqaari.
walaalow bandhig buugaagta ayaa lagu soo bandhigay magaalada Kismaayo kii labaad buu ahaa anigii kowaan ka qayb galay ayuu ahaa 3 maalmood ayuu ahaa xali ayuu soo gabagabowday waxa la isaga yimid runtii Soomaaliya oo dhan aan dhahay oo maamul goboladii goboladeed oo dhan ah waxa laga yimid dad badan oo dibadda ka yimid iyo gobolka Dariska ah aad iyo aad buu muhiim u ahaa waxa lagu soo bandhigay buugaag aad u kala gedisan dad dhalinyaro ah ay qoreen wuxuu ahaa kulan si wanaagsan loo agaasimay runtii waxaa qayb ka qaatay dowlad goboleedka halkan ee Jubbaland urur maxalli ah oo la yiraahdo maan kulan iyo qoliyo ku mashquulsanaa muddo dheer 5 sano ugu dambeysay daabacaadda buugaagta afka Soomaaliga kusoo baxo iskaansam la yiraahdo marka wuxuu ahaa runtii kulan muhiim ah aniguna kaas ayaan kasoo qayb galay xal ayuu soo gabagabowday
waaye marka ahamiyadda bandhigaasi maxaa lagu sheegay
ahmiyadda bandhigaasi waxa weeye waaba ahmiyad waayahan ka socoto gobolada dalka oo dhan ka socoto oo ah baraarugaas afka Soomaaliga iyo dhaqanka iyo hidaha bandhig dhaqameedkuna de Soomaalidu waayahan waa ka jiray Hargeysa sanadkii 19aad iyo maqaa uu socdo garow 5 sano oo ugu dambeeyay waa socday Muqdisho Muqdisho dhowr sano ka socday halkan waa sanadkii 2aad waa dib u fuf xagga dhaqanka iyo afka iyo halabuurka ah oo maadaama muddo la dareensanaa in afka Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaalida labadaba ay ku jiray xilli adag oo aan muddo wax laga qaban isilqaan noocaas ah ayuu ahaa runtii oo qayb weyn ka sameynayay ilaa 280 ciwaan oo kala gedisan ayaa lagu soo bandhigay oo la qoray muddooyin kala gedisnaa waxaana la sheegay ilaa 2000 sano ugu dambeysay ilaa 600 oo ciwaan in la qoray marka waa arrin ku saabsan dib u soo nooleynta afka hidaha dhaqanka Soomaalida goboladana way ku kala gedisan yihiin marka uu ka dhaco marka waa arrin noocaas ah oo runtii xilqaan wanaagsan oo socda badanaaba dhalinyarada ayaa hadda hormuudka ah
waa garta marka dadkii ka soo qayb galay iyo wixii ku soo jeetay iyo buugaagtii maaragtay la soo bandhigay maxaad inooga sheegi kartaa
mowduucyo kala gedisan baa laga hadlayay wixii si gaar ah ay soo jeetay waxaa ka mid ah runtii buugaag ay soo bandhigeen dad dhalinyaro ah gabdho ayaa ugu badnaa buug la yiraahdo habeen ersi waa la yiraahdo gabadh la yiraahdo dayax ay soo bandhigtay baa jira buugga sida ciwaankiisa laga arki karo waxa weeye waxa ka dhalan kara shukaansiga aan laga fiirsan ama aan loo meeldayin oo dhalinyarada marmar ka dhaca iyo waxyaalaha ka iman kara iyo saameynta ay ku keeni karto gabadha ay ku keeni karto ciwaan noocaas ah oo aad muhiim u ah oo deeshikooyin naxdin leh lagu soo sawiray ayaa mid ka ahaa waxaa ka mid ahaa ciwaan kale oo gabar najax la yiraahdo ay soo bandhigtay oo la yiraahdo quruxdeedii dhuntay oo iyaduna ay tahay midab gadoonka gabdhaha Soomaalida ku dhacay waayahan is-casaynta iyo waxyaalaha la xiriira oo runtii cillad weyn oo Soomaalidu hadda soo foofaatay ah oo taabanaysa xaqii quruxdii iyo caafimaadkii iyo dhaqankii intaba saameynta arrintaas ay leedahay oo runtii ah mowduuc aad xasaasi u ah oo iyadana ay gabar Soomaali ka hadlaysay waxaa jiray gabar kale oo iyadana la yiraahdo Hibo la yiraahdo oo iyadana soo bandhigtay buug la yiraahdo Raad Soomaali oo ah afka iyo taariikhda Soomaalida iyo dhaqanka waxa buug kale la yiraahdo Garnaqsi buugtu aad bay u badan yihiin kuwa la tugsanaya baa jira rag iyo dumarba laakiin dhalinyarada ayaa u firfircoonayd wilanka iyo gabdhaba marka ciwaanada kala gedisan baa ka mid ahaa dood fiican ayaa la geliyey oo maaragtay fiicana looga doodayay runtii waxay ahayd arrin dhiirigelin weyn oo maaragtay mudan oo lagu faani karo ayay ahayd waa sidahaysid runtii dadkii hoos buu ka nool yahay oo dadku weli ma dhiman hasidahay.
Cabdifaarax Juuxa, waa mahadsan tahay waxaad ahayd wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Marka maxaa kaaga muuqdo mustaqbalka dhalinyarada Soomaalida adiga oo u eegaya buugaagtan iyo bandhigyadan soo kordhaya ee dalka lagu qabanayo? Muxuu kula muuqdaa mustaqbalka dhalinyarada?
Waa ina wanaagsan yahay. Runtii waxaan ka mid ahay dadka ka walwala oo runtii walwalka gaarka ay ku haysay weliba waxyaalaha ku saabsan dhalinyarada iyo meelayntooda iyo shaqa u helidooda iyo dhumitaanka afka iyo astaantooda, dadkii ka walwalayay baan ahaa. Laakiin waxaa ii muuqda xoog firfircoon oo runtii yididiilo ku jirto oo albaabka garaacaya oo meesha ama noo bandheeya ama naga saxa ciwaanka ay noo sheegayaan ay tahay oo dhiiran ayaa ii muuqda. Waxaa ii muuqda in ay dadku dib ugu faanayaan wixii ka halaabay inay soo nooleeyaan, inay dhiiran yihiin, inay soo jeesteen ayaa ii muuqda. Marka taasi waa yididiilo. Yididiilo waxa weeye dadka talada hayaana ayay tahay inay dhegaystaan dadka waaweyn oo ay tahay muddo hor taagnaa oo iyagu ruuxoodu laga yaabay inay daaleenna ay tahay inay dhegaystaan oo dhiiggan cusub iyo maskaxdan cusub maybi la siiyo meelay ku maxado.
Cabdifaarax Juuxa, wasiirka hore arrimaha gudaha ee Soomaaliya, ayuu kaasi ahaa Nuur Xasan Nuur Buqaare ayuu u waramayay. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Jacfar Kukaay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idinkiinba kusoo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. todobaadkanna waxaanu ku soo qaadanaynaa dilka uu isbahaysiga carabta ee Yemen ku duulay u geystay madaxii siyaasadda ee jabhada Xuutiga. diyaaradaha dagaalka Sacuudigu waxa ay xoojiyeen duqeynta ay ka geysanayaan gudaha dalka Yemen. tii ugu dambeysay oo bartilmaameed muuqda lahaydna waxaa lagu khaarijiyey Saalix Assamacd oo u dhigmay madaxweynaha Yemen ee dhinaca Xuutiyiinta, inkastoo uu ku magacownaa madaxa siyaasadda Maleeshiyadaasi. Assamacd waxa uu ahaa ninka labaad ee lacagta ugu badan ay madaxiisa ku doondoonayeen isbahaysiga carabta ee uu Sacuudigu hoggaamiyo, sida uu ku waramayo Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan Jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
wuxuu ka mid yahay rag fara kooban ah oo nidaamkan Sacuudigu uu dul saaray madaxdooda lacag 20 million ah. Marka in lasoo qabto oo lagu raad joogana kuli asna wuu ogaa nidaamkan Sacuudiguna uu ballan qaaday lacag intaa la-eg. Marka kulley xasiis iyo warbixinno ayaa la helay oo sirdoonka ciidanka Kuwanta Carabeed ay sidaasi ku heleen, isagoo mar ka soo laabtay tababar xarun ku taala Xudayda oo lagu sameynayay diyaaradaha duuliyaha aan lahayn loo yaqaano barnaamijka iyo madaaficda iyo meelooyinka ayuu isagoo wadan marayo ayay heleen isaga iyo 6 nin oo staafkiisa ka mid ah. sidaas ayay saaray ku dhufteen. marka
Saalix Assamacd waxa uu ahaa nin siyaasi ah oo muhiimad gaara ugu fadhiyey kooxda Xuutiyiinta, waxaana adag sida dadka arrimaha Yemen u dhundaloola ay sheegayaan in la helo qof kale oo booskii uu banneeyey u buuxiya.
wuxuu ahaa xanjari isku haysay ururka Xuutiyiinta iyo qabaa'ilada degan Tacis iyo Laxja iyo Xudayda iyo Sacda. waayo waxaa la sheegayaa in kooxda Xuutiyiinta dadka madaxda ah ay ku kooban yihiin Sacada iyo Sanca. marka badanaa xiriir hoose lama lahan qabaa'ilada madaxda ka ah mashaa'irda ugaasyada iyo salaadiinta Yemen. ninkan laakiin nin wuxuu ahaa u dhexeeya oo wixii markaa khilaaf jira ayuu waanwaan iyo dibnaansiyad ku dami jiray. marka nin dhinaca bulshadana wuxuu ka ahaa door culus buu ka ciyaari jiray. dhinaca ciidankana wuxuu ahaa ninka ciidamaynta iyo qoraalka ciidanka aad iyo aada looga dambeeyo ahaa. dabcan howshii uu hayay oo khilaafaadka uu xalin jiray u dhexeeyay bulshada iyo ururka meeshii ka baxaysa waa khasaare weyn. darbigaas uu kusoo dibay Xuutiyiinta waa darbaaxo weyn ku dhacday garabka Xuutiyiinta. marka dhexdooda khilaaf ba-an baa ka taagan oo cidda dhaxalka iyo dhinaanka dhexlaysa khilaafkaas dhexdeeda ka taagan ninka xalin jiray buu ahaa khilaafka sidoo kale ka dhex taagan asaga iyaga iyo bulshadana ninka wuxuu dadka u qaatay oo uu dibiyo ayuu ahaa.
Gobolka lagu dilay Asamaad waxa ay isugu soo baxay 19,000 oo taageerayaashiisa kuwaas oo ka murugaysnaa dilka hoggaamiyahooda. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Xudeyda Maxamed Cayaash ayaa ku goodiyay in dhiigga mas-uulkan la dilay uu noqon doono uun basiin lagu shubo dabka ay kala hortagayaan dawladaha ku soo duulay sida uu hadalka u dhigay.
Risaalati lilcaalam an yanduru ila hadhihi alxushuud hadhihi alamwaaj albashariya allati jaat min kulli makaan wa kharajat min alxudeyda.
Fariinta aan dunida u dirayna waxay tahay inay eegaan dadkan faraha badan ee isugu soo baxay si ay ugu jawaabaan cadowga isku dayay inuu najabiyo. Marka uu midkeen shahiidaba, dhiiggiisa daahirka ah waxa uu noo noqonayaa shidaal aanu ku sii dhaqaaqno oo aanu kaga hortagno cadaawaha. Maanta waxaanu u jawaabaynaa Ameerikaanka kibirsan, waanaanu ka guulaysanaynaa idam alle.
أننا سننتصر بإذن الله.
وحا عياش هرتي سعودي قوهن جبي هقاميها الروحي قاه حوتيين تا عبد الملك بدر الدين الحوتي كاسو شاقين اي كشال لاي الدونان ديلكا اي وقايستين مضحيلين على سياسة دا اقوصر ريي جبه ديسا
عبد الملك الحوتي وقوهن جبي ان جواب الان يسمى غلب من ديلتا السماد ومركا الله عارضا ملحا دوريا سواريد بيقلل ترين وحوتي riyaab iyo suudiga ayuu ku wajihi jiray sawaarig dheeraan nooc la yiraahdo balaastiga dhinaca Najran iyo xisbiiran gobolkan xuduudda la leh suudigana way ka adi jireen marka labadaba in weerar jawaab celin ah ay ka qaadan degwaan waa loo maleynayaa gaar ahaan sawaarigda inay si toos ah marka ugu hagaajiyeen suudiga riyaab waa suuragal marka afar military jawaab military inuu marka bixiyaana suuragal.
Mid ka mid ah dadka isku soo baxay ee ka gilgilinayay dilka Saalix Samad ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay dagaalka sii wadaan.
Cadawga iyo calooshooda u shaqaystayaasha soo duulay ee isugu jira Ameerika, Israa'iil, Aala Sacuud, Aala Nahyaan iyo cid walbo kale oo xulufo la ah gudaha iyo dibaddaba, waxaan u sheegaynaa inaanu nahay dad ayna ka suurtagelin in kuwaasi soo duulay ay ubaxyo ku qaabilaan ha ogaadaan inaanu ku soo dhoweynayno dhuunta qoryaheenna.
Marka laga soo tago dilka loo geystay madaxa xafiiska siyaasadda ee Xuutiyiinta, toddobaadkii lasoo dhaafay diyuuradaha isbahaysigu duqeymo ay ka geysteen gobolka Xaja waxa ay ku dileen dad 20 ka badan oo u fadhiyay xaflad aroos. Dadkii goobta ku dhintay waxaa ka mid ahayd aroosadii, sidoo kale waxa ay diyaaraduhu garaaceen guri ay dad rayid ahi deganaayeen, waxaana ku nafwaayay 5 ruux oo hal qoys ka soo jeeda. Waa kan mar kale Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Weerarkan qaatir billahi ay ka joogaan waana garanaysaa dad awalba iska kabar yaraa xaalkooda xaalatu xaalika ah in duqeynaha noocaana gaar ahaan shacabka lala beegsanayo. Marka dareenka dadka Yemeniyiinta ay aad bay ugu qiiroodaan markay maqlaan dad 20-30 ku dhow oo hoteelka arooshayay ama xaflad aroosa lahaa in la duqeeyo.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamkana intaa hayno joogo, intaynu toddobaadka dambe kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah.
Waa hagaag intaa aynu kaga nimaadno Jacfar Kuukay iyo barnaamijka Amuuraha Islaamka halkaad ka dhigaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
Kuntu waxaan wareegsan dhigaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Haddii aan ku bilaabo koobka Europa League loo yaqaano qaaradda Yurub, habeenkii xalay ahaa ciyaarihiisa semifinalka lugtii koowaad ayaa laiskaga horyimid kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Atletico Madrid iyo Olympic Marseille iyo Salzburg ayaana fooda isdaray. Kooxda Marseille oo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa 2 gool iyo waxba waxay kaga badisay Salzburg, waxaana labadan kooxood ee lugta dambe isugu soo noqon doonaan khamiista dambe oo lagu kulmi doono guriga Salzburg. Labada gool oo kooxda Olympic Marseille ay dhalisay ayaa waxa u kala dhaliyeen ciyaaryahanada Tovien iyo Clinton Enge oo labadii qaybood ee ciyaarta kala dhaliyay. Sidaasina kooxda Olympic Marseille iyadoo haysata fursad wanaagsan oo 2 gool iyo 3 dhibcood ah ayay waxay tagaysaa guriga Salzburg. Salzburg waxa ay u baahan tahay ugu yaraan 3 gool inay ku badiso haddii ay doonayso ciyaaraha kama dambaysta inuu soo gudubto. Hadiise ay tiro taaka yar ku badiso ama ay baraja gasho, Magze ayaa ciyaarta kama dambaysta ee koobka Europa League waxa ay ku ciyaari doontaa magaalada Lyon ee waddanka Faransiiska oo fursad haysata inay koobka ka qaado cidii soo badisa Arsenal iyo Atletico Madrid. Atletico iyo Arsenal ayaa habeenkii xalay ah iyana waxa ay ku kulmeen lugtii koowaad garoonka Emirates Stadium ee magaalada London oo kooxda Arsenal ay ku ciyaarto. Garoonka waxaa soo camiray taageerayaal aad u fara badan. Taageerayaasha Arsenal ayaa inda weydba garoonka ka maqnaa qaarkood oo aan garoonka soo camiri jirin kuraas badan oo garoonka ka mid ahna ay bannaanayeen. Hase ahaatee habeenkii xalay ah waxay u akay taageerayaashu inay soo ajiibeen codsigii Arsene Wenger macallinka kooxda Arsenal oo toddobaadkii lasoo dhaafay sheegay inuu kooxda ka tegayo xilli ciyaareedkan markuu dhammaado, isla markaana taageerayaasha ugu baaqay in xilli ciyaareedkan kulamada ka dhiman ay kooxdu garoonka soo camirto. Taageerayaashu aan idhaahdee ay kooxda garoonka usoo camiraan si ay markaasi ugu yaraan kooxdu ay koobka Europa League u qaado. Taageerayaashu arrinta way ka soo jawaabeen, laakiin kooxdii Arsenal guul ma helin oo ciyaarta qaybtii hore Emery Aubameyang ayaa lagu mariyey walow ciyaaryahan ka mid ah kooxda Atletico Madrid oo dhinaca daafaca uga ciyaaray calaamada guduudan loo taagay macallinkiisii Diego Simeone oo arrintaasi ka qayliyey oo muran fara badan keenayna, isna calaamada guduudan loo taagay oo sidaasi kooxda Atletico Madrid ay intii badnayd ee ciyaarta ku dhamaysatay 10 ciyaartoy. Hase ahaatee Arsenal fursadda kama aanay faa'iidaysanin, walow qaybtii dambe markii laysugu soo noqday ay gool la timid ciyaaryahan Lacazette kubaddu Jack Wilshere u soo dhigay madaxeeyey. Haddana daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta markii lasoo gaaray, qalad uu galay ciyaaryahanka daafaca u ciyaara Arsenal kabtanka Unai Koscielny ayaa waxaa ka faa'iidaystay Griezmann oo kubaddii daba mariyay goolhayaha kooxda Arsenal Ousmane, sidaasina ciyaarta kaga dhigay hal iyo hal bareejo. Fursadii wacnayd ee soo martay Arsenal waa ay dayacday lugta labaad oo dhici doonta Khamiista dambe ayaa lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee magaalada Madrid, taasi oo kooxda Atletico Madrid haysato fursad ay ciyaaraha kama dambeysta ugu soo gudubto, waayo iyadoo bareejo wadato oo weliba gool ku soo dhalisay guriga Arsenal ayaa gurigeeda la imaanaya. La arki doonee haddii kooxda Atletico Madrid ay fursadan ka faa'iidaysato ciyaarta kama dambeysta ee koobka qaarada Yurub u soo gudubto. Haatan ciyaaraha NBA-da dalka Mareykanka waxaa goor dhaweyd soo gabagaboobay kulan adag oo dhex maray kooxaha Boston Celtics iyo Milwaukee Bucks. Labadan kooxood ayaa ciyaarayay lugtii lixaad oo lagu ciyaarayay guriga Milwaukee Bucks. Ciyaartu waxay ahayd 3-2 oo kooxda Boston Celtics ayaa 3 kulan soo badisay. Milwaukee hadii laga badin lahaa caawa gurigeeda ayay adeegay, laakiin waa ay diiday taas oo waa ay badisay oo waxay ku badisay 97 dhibcood halka Boston Celtics ay la timid 86 dhibic. ciyaaryahanka waddanka Greek qarankooda u ciyaaray la yiraahdo Yanis ayaa xidigii garoonka ahaa oo ciyaaryahankani waxa uu dhaliyey 77 dhibcood, islamarkaasina kooxdiisa isaga ayaa u suurageliyey in ay guuleysato. Lugta dambe waxaa laysugu tagayaa guriga kooxda Boston Celtics, waana kulankii toddobaad, waana kulanka ugu dambeeya kala reebta. Ciddii badisa ayaa u soo gudbi doonta wareega kale. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaru waa nagay taatan kulan dambe oo Mascaado idin la sidaa iyo nabadgelyo.
Waa tahay aad buu mahadsanyahay Maxamuud Mascaade. Markana heeska aan idin kugu talagalnay. Qadarkaasi goobilaha waan ka xunnahay inaanan dhageyna u sii deyn karin waqtiga oo nahay awadeed, laakiinse Sahre Ciidla Nuur iyo anigu Asaare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abi Karba dhammaanteen buuxaan leena nabadgelyo. I'm gonna make you mine.